Areena.
Yle Puheen kesässä palataan vuoteen 1999, jolloin presidenttinä oli Ahtisaari, pääministerinä Lipponen ja valtiovarainministerinä Niinistö. Vuoteen, jolloin euro korvasi markat tilivaluuttana, vuosituhannen vaihteen tietotekniikka-ongelmat huolestuttivat kansaa ja Vladimir Putin korvasi Boris Jeltsinin presidenttinä. Yle Puhe. Vuonna 1999. Toimittajana Jussi Wistrand.
Yle Puhe.
Vuosi 1999 alkoi kansainvälispoliittisesti kireissä tunnelmissa. Erityisesti länsimaiden ja niin sanotun amerikkalaisvastaisen maailman välit olivat kiristyneet. Myös islam ja sen mahdollinen uhka muille oli mediassa vahvasti esillä. Tuore tutkimus osoitti maamme eri viranomaisista poliisien ja rajavartijoiden suhtautuvan kielteisimmin ulkomaalaisiin. Myönteisimpiä olivat ruotsinkieliset naisopettajat. Tänään 10:ltä lähetyksessä keskusteltiin tammikuun alussa Kai Bymanin johdolla maailman tulevaisuudesta tähän malliin.
Tällä kertaa kartoitamme, millaisessa kansainvälispoliittisessa ilmastossa arkeen ollaan uuden vuoden juhlinnan jälkeen asettautumassa. Kenellekään ei varmasti ole jäänyt epäselväksi se, että euron aika on alkanut, eli Suomikin on jo 5 päivää ollut osa suurta ja mahtavaa eurooppalaista talous- ja rahaliittoa EMUa. Mitä taloudellispoliittisia seurauksia yhteisvaluutta euron käyttöönotolla koko maailman mittakaavassa oikein voi olla? Tätä tuumiskelemme tänään 10:ltä lähetyksen aluksi. Entä miksi Yhdysvallat on polkaisemassa käyntiin valtavaa sotilaallista varustautumisohjelmaa, juuri kun kylmä sota oli virallisestikin kuollut ja kuopattu, sekä amerikkalaisen katsantokannan mukaan niin sanottu pahan valtakunta, eli edesmennyt Neuvostoliitto, pistetty taloudellisesti ja miksei poliittisestikin polvilleen? USA-presidentti Bill Clintonhan sanoi lauantaina radiopuheessaan, että hän esittää seuraavaan liittovaltion tulo- ja menoarvioon ensinnä 12 miljardin dollarin eli noin 60 miljardin markan lisävaroja, jotta Yhdysvaltain asevoimat olisivat jatkossakin maailman voimakkain taistelumahti, kuten Clinton asian ilmaisi. Mutta nyt ihan aluksi toivotetaan tervetulleiksi tämänkertaiset studiovieraamme. Eli täällä studiossa on tuttu tohtoritrio. Paikalla ovat Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATTin ylijohtaja, valtiotieteen tohtori Reino Jerppe. Tervetuloa.
Kiitos.
Paikalla on myös mediakulttuurin ja viestintäkasvatuksen professori, yhteiskuntatieteiden tohtori Tapio Varis Tampereen yliopistosta. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja myöskin sitten läsnä on ulkopoliittisen instituutin vieraileva tutkija, dosentti, valtiotieteen tohtori, everstiluutentti EVP Pekka Visuri. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Ja tosiaan eilen oli Euroopan talous- ja rahaliiton EMUn ensimmäinen arkipäivä, eli kaikkiaan 11 eurooppalaista maata on luopunut kansallisesta valuutastaan, ja sen myötä piskuisen Suomenkin kotimarkkinat kasvoivat vuodenvaihteessa yhdessä yössä 5 miljoonasta yli 300 miljoonaan ihmiseen. Eli meillä on nyt tällä haavaa yli 60-kertaiset kotimarkkinat aiempaan verrattuna. Tietysti tässä kyseessä on valtaisa muutos, joka ravisuttelee kaikkien meidän suomalaisten elinehtoja. Tämänhän toki jo kaikki tiedämme, mutta tiedämmekö sitten sitä, että mitä todennäköisiä poliittistaloudellisia seurauksia tällä vuodenvaihteessa tapahtuneella hypyllä euromaailmaan oikein voi olla nimenomaan globaalilla tasolla, eli koko maailman mittakaavassa? Tätä kysyn nyt aluksi tohtori Reino Jerppeltä, eli varmasti sitä nyt ei kukaan varmasti tiedä, mutta mitä tässä vaiheessa nyt voidaan sanoa? Mitkä nuo euron ja emun poliittiset taloudelliset globaalivaikutukset, mitkä ne noin pääpiirteissään tulevat olemaan?
Valuuttaunionihan on tietysti ollut ennenkin, mutta euron luominen on kyllä maailmanhistoriassakin ainutlaatuinen tapahtuma näin laajassa mittakaavassa. Ei ole yritetty ennen uutta valuuttaunionia. Euro tulee luomaan uuden asetelman maailman rahamarkkinoille ja tulee olemaan erittäin mielenkiintoista nähdä se, että mikä sitten loppujen lopuksi tulee olemaan se dollarin ja euron välinen suhde tulevaisuudessa. Mä luulen, että sillä asetelmalla asetelmalla on suuri mielenkiinto. Dollarihan on tähän saakka ollut hyvin tärkeä kansainvälinen maksuväline ja varantovaluutta. Nyt euro on haastamassa tavallaan niin kuin dollarin tässä asemassa. Se merkitsee myöskin sitä, että Euroopan unionin merkitys maailman rahamarkkinoilla kasvaa tietysti ilman muuta. Ja sehän heijastuu myös siinä, että esimerkiksi jenin asema vastaavasti niin kuin suhteellinen asema heikkenee. Ja se on tuossa äsken uutisissa kuulimme jo, että Japanista kuuluu jo huolestuneita ääniä tässä suhteessa.
Niin, käydäänkö 2000-luvun suuri maailmanpolitiikan taistelu dollarin ja euron välillä?
No se tietysti voi sanoa, että kysymys on siitä, että tämmöinen maailmanvaluutta luo tietysti niin kuin tiettyjä taloudellisia etuja niille maille, jotka sitä käyttävät. Siitähän se oikeastaan taloudellisesti on kysymys. Jos Euroopan euro tulee niin kuin johtavaksi valuutaksi, se tarkoittaa sitä, että kaupankäynti niin kuin Euroopan sisällä ja maailmassa ohjautuu yhä enemmän euroon, ja se on tietysti niin kuin eurooppalaisten valtioiden etu sitten.
No mitäs muut herrat arvioivat, mitenkä tuo emumaiden talousmahti, miten se oikein tulee maailmanpolitiikassa näkymään?
Mä olen yrittänyt seurata tätä amerikkalaista näkökulmaa tästä Business Weekin viime vuoden aikana, ja kun tämä euro vahvistui, niin ainakin lehden artikkeleiden mukaan, niin yhdysvaltalaiset alkoivat sijoittaa Eurooppaan aika tukevasti, mutta eurooppalaiset sijoittivat Aasiaan, ja esimerkiksi Aasian velasta suuri osa on eurooppalaista pankeilta, ja minun askarruttaa tämä Aasian kriisin yhteys sitten tähän Euroopan tulevaisuuteen.
Ei, Visuri.
Tässähän on se mielenkiintoinen kysymys juuri, että onko euro todella dollarin kilpailija, onko Euroopan unioni, Länsi-Eurooppa nousemassa Yhdysvaltojen haastajaksi talouden alalla ja yleensä maailmanpoliittisissa kysymyksissä muutenkin. Yksi mielenkiintoinen lähtökohta koko yhteisvaluutalle, niitä on tietysti muitakin, oli kokemus dollarin asemasta Vietnamin sodan jälkeen. Eurooppalaiset valittivat, että amerikkalaiset maksattivat Vietnamin sodan dollarilla, ja koska muiden oli pakko sopeutua siihen politiikkaan, mitä silloin harjoitettiin. Ja toinen uudempi näkökohta, vasta nyt, ehkä ihan viime kuukausina, on monet amerikkalaiset tutkijat havahtuneet todella miettimään, että mitä laajoja poliittisia seurausvaikutuksia tällä ratkaisulla tulee olemaan, ja jopa ennustellaan hyvin jopa kireitäkin, jos ei nyt ihan yhteenottoja, niin kuitenkin eriäviä intressejä monissa asioissa.
Niin ilmeisesti tuollaiseen Yhdysvaltain kaltaiseen maailmanvaltiaan asemaan emumailla on kuitenkin vielä pitkä matka, vai mitä
sanot? No sitä kai ei kukaan ole heti lähtenyt ennustamaan, että se muuttuisi sinänsä, koska Yhdysvallat on monella tapaa kykenevä toimimaan maailman mittakaavassa aivan toisella tapaa kuin eurooppalaiset valtiot, mutta se, että itsestään selvää ei tämän jälkeen ole, niin kuin ei ehkä tietenkään muutenkaan, että eurooppalaisten ja amerikkalaisten intressit kaikissa asioissa aina yhtyisivät.
Onko se vähän niin, että emu, se on tällä haavaa tuollainen taloudellinen jättiläinen, mutta samalla se on myöskin sitten tietyllä tapaa poliittinen kääpiö? Voidaanko näin sanoa, Jerppe?
No siinä mielessä tietysti voidaan sanoa, että asetelma Yhdysvaltojen ja Euroopan välillä on tietenkin erilainen, että Yhdysvalto on kuitenkin kansallisvaltio ja Euroopan unioni on edelleen kuitenkin valtioiden liitto, vaikka siinä on nyt tullut voimakkaita, yhä, myös emun myötä ja euron myötä tulee niin kuin yhä voimakkaampia ylikansallisia piirteitä, mutta kuitenkin Eurooppa edelleen koostuu kansallisvaltioista, ja tämä tilanne tässä poliittisesti on niin kuin aivan erilainen. Eri asetelmasta lähdetään liikkeelle myöskin talouspolitiikan muotoilussa ja niin edespäin Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Se ero on ihan selvä.
Tapio Varissa.
Niin minusta voisi katsoa vähän niitä alueita tai aloja, joissa ristiriidat ehkä kärjistyvät. Tämä banaanikysymys, vaikka se tuntuu niin vähäiseltä, on vain konkreettinen kansalaista koskettava esimerkki. Maailmanlaajuinen agrobisnes, ravintotuotanto on yksi sellainen ala, varsinkin lihantuotanto. Tämä meillä tunteita kuohuttanut telekommunikaatioala on toinen. Se on erittäin keskeinen kasvualue koko maailmassa, ja siinä käydään suurta näiden suurvaltojen yksiköiden välistä kilpaa. Lentoliikenne on kolmas. Näitä aloja voisi tutkia, mitä niistä tapahtuu ja päästäänkö niissä yhteisymmärryksessä vai ajatutaanko niissä ristiriitoihin.
Eli tuollaisia vienoja kaikuja USA ja Euroopan vastakkainasettelusta, niitä on tässä jo kuultu.
Tavallaan, mutta niin kuin äsken sanoin, että nämä sijoitukset kuitenkin menevät ristiin, että pääomia sijoitetaan Euroopasta Yhdysvaltoihin, Yhdysvallasta Eurooppaan, ja se on sitten taas niin kuin lähentävä, yhdentävä tekijä.
Mikä se on taloustieteilijän näkemys? Kasvattaako se esimerkiksi tuloeroja noin globaalissa mittakaavassa?
Sitä on tietysti hyvin vaikea sanoa, että onko emun vaikutus sinänsä kovin ratkaiseva tässä tuloerojen kehityksessä. Sehän määräytyy kuitenkin hyvin pitkälle niin kuin reaalitaloudellisesta kehityksestä, miten yritykset maailmassa toimivat ja niin edespäin. Mutta kyllä emulla on potentiaalisesti, se voi vahvistaa siis Eurooppaa niin kuin talousalueena. Voi sanoa, että tähän saakka nyt Eurooppa on ehkä kärsinyt tästä emusta siinä, tai euron siirtymisestä, että tässä on ollut aika raskas sopeutumisprosessi menossa. On eri maiden julkisia talouksia jouduttu panemaan 90-luvulla kuntoon, ja se on tietysti ollut aika tuskallinen prosessi joissakin maissa, ja vaatinut talouspolitiikalta tiukkoja linjauksia. Voi sanoa, että tällä hetkellä nyt paljastuu euron hyödyt, koska se tulevat vakauden ja alhaisten korkojen myötä. Tämä tilanne ei kuitenkaan tule varmastikaan olemaan pysyvä, vaan sitten pitemmälle päälle voi tietenkin syntyä sitten Euroopan eri alueiden välillä jännitteitä sen takia, että esimerkiksi kustannuskehitys kuitenkin eri maissa tulee, jos se tulee poikkeamaan, niin tämä tulee luomaan sitten Euroopan sisällä myös kilpailukykyjännitteitä ja paineita pääomaliikkeisiin ja niin edespäin. Mikään ongelmatonhan konstruktio emu ei suinkaan tule olemaan.
Visuri.
Niin tästä edusta, yhteismarkkinaedusta joudutaan kyllä maksamaan hintaa monella alalla ja yksi näitä otteluja tullaan käymään verotuksen harmonisoinnista ja siitähän on jo ensimmäiset avaussanat sanottu ja siinä iskevät yhteen nyt erilaiset näkemykset, saksalainen tai ranskalainen, tämmöinen voisi sanoa enemmän valtiokeskeinen näkemys ja englantilainen, anglosaksinen, yksilövapautta, taloudellista liberalismia korostava näkemys. Nämä tuntuu hyvin sovittamattomalta tällä hetkellä ja tässä vielä tulee monia otteluja.
Irlantihan on esimerkki matalan verotuksen maasta ja nyt on paineita siihen suuntaan, että muiden maiden pitäisi seurata Irlannin esimerkki, eli alentaa verotusta. Ranskan ja Irlannin erot ovat aika huimat verotuksen suhteen.
Ja saksalaiset painostavat, että pitäisi seurata heidän malliansa ja nostaa verotusta.
Niin, verotuksen alueella on ilman muuta käynnissä jo nyt tämmöinen, sanotaan, ainakin jonkinasteinen kilpailu niin kuin verojärjestelmien kesken ja verotasojen välillä. Sitten puhtaasti taloudellisesta kannalta voisi kritisoida tätä liian pitkälle vietävää harmonisointia sen vuoksi, että on tärkeää, että eri maissa säilyy myöskin tämmöistä finanssipoliittista liikkumavaraa ja mahdollisuus niin kuin toimia erilaisissa suhdannetilanteissa, johon sitten erilainen verotus antaa yhden tärkeän mahdollisuuden nyt, kun valuuttakurssit on yhtenäistetty ja sitä ei enää voi käyttää niin kuin talouspolitiikan instrumenttina. Sen takia ei ole ehkä hirveän, voidaan pitää sitä, että tämä liiallinen verotuksen harmonisointi ei myöskään välttämättä ole taloudellisesti järkevää.
Joo, ennen kuin jatketaan, niin otetaan tähän viranomaistiedote, joka saapui juuri, eli kaikki Etelä-Savon radion kuuntelijat huomio, nimittäin Etelä-Savon hätäkeskus tiedottaa, että Pieksämäen kaupungissa puhelinliikenne on epäkunnossa kaapelivaurion vuoksi. Käytännössä tämä vika koskee 48 ja 61 alkuisia numeroita. Tätä vikaa korjataan paraikaa. Siis Pieksämäen kaupungissa puhelinliikenne on epäkunnossa ja tämä vika se koskee 48 ja 61 alkuisia numeroita. Vielä liittyen tähän emuun ja euroon, niin yksi kysymys. Eli miltä teistä tuntuu, voisiko tästä emusta nyt sitten tulla tuollaisen viime aikoina vallalla olleen uusliberalistisen taloudenpidon ja talouspolitiikan kyseenalaistaja ja haastaja?
Minä olen tähän ainakin kriittinen, että pikemminkin se tukee tätä uusliberalistista. Kaikki nämä yksityistämiset ja nämä tiukat talouskuurit, ne ovat yritetään emu-politiikkaa olla. Minusta se nimenomaan tukee tätä politiikkaa, eikä kyseenalaista sitä.
Tapio Varjos on sitä mieltä, että emu on tie nykyistä amerikkalaisempaan
kyllä,
Eurooppaan.
Kyllä.
Entä mitä muut sanovat, Jerppe?
Mä olisin tietysti tästä asiasta kyllä pikkusen eri mieltä sen vuoksi, että Euroopassa ilmeisesti on jo kuitenkin tämmöinen niin kuin liberalismin korkein virtaus ohitettu. Ja sehän näkyy myöskin Euroopan poliittisesta asetelmasta nyt jo, että mä uskon, että nyt niin kuin aktiivisemmalla, ja se näkyy kaikista puheenvuorosta, poliittisen päättäjien puheenvuorosta, että halutaan aktiivisempaa talouspolitiikkaa, vaikuttamista markkinoihin. Nythän Euroopan poliittinen asetelma on viime aikoina aika paljon muuttunut, että ainakin tietysti on hyvä kysymys, että kuinka pitkäaikainen tämä tilanne näkyy, mutta minusta niin kuin selvästi ollaan niin kuin tästä 80-luvun liberalismista, jota esimerkiksi Margaret Thatcher edusti, niin siitähän on aika paljon otettu etäisyyttä.
Niin käsittääkseni ainakin Eurooppaa hallitsevat sosiaalidemokraatit ovat tietyllä tapaa antaneet ymmärtää, että emusta saattaisi tulla hyvinkin vahva haastaja tälle uusliberalismille. Mitä tuumii Pekka Visuri?
Kyllähän siellä tosiaan tällaisia pyrkimyksiä on ollut, sekä ranskalaiset että saksalaiset sosialistit ovat olleet kaikkein innokkaimpia yhteisvaluutan kannattajia. Mutta on sitten aika lailla kyllä todella eri asiat, mitä tapahtuu tässä käytännössä. Nimittäin nämä yritykset nyt saada aikaan jotakin EU:n yhteistä työllisyyspolitiikkaa, mikä pitäisi ihan lähikuukausina olla käsittelyn alla, niin kyllä ne on kuitenkin aika lailla haparoivia. Ja en ole ihan vakuuttunut, että tämmöinen niin kuin virran kääntäminen tässä olisi kovin helppoa.
Näin, ja sitten jätetään nyt tällä erää tuo euro ja emu sekä niiden puiminen, ja puhutaan sitten nimenomaan tuosta tämänhetkisestä kansainvälispoliittisesta ilmastosta. Eli kuten tuossa lähetyksen alkupuolelle totesin, niin Yhdysvaltain presidentti Bill Clinton ilmoitti lauantaina ehdottavansa peräti yli 12 miljardin dollarin lisäystä puolustusmenoihin seuraavassa budjetissaan. Eli presidentti Clinton sanoi aloittavansa tuollaisen 6-vuotisen ohjelman, joka on ensimmäinen pitkän tähtäimen lisäys puolustusmenoihin Yhdysvalloissa vuosikymmeneen. Ja tuo kokonaislisäys on 6 vuoden mittaan, tai se olisi 6 vuoden mittaan peräti 100 miljardia dollaria. Tämä on siis Clintonin ehdotus. Pekka Visuri, ilmeisesti tuo Yhdysvaltainen Britannian taannoinen hyökkäys Irakiin on pistänyt liikkeelle monenlaisia kehityskulkuja ja seurannaisvaikutuksia.
Niin tämä on ehkä sattumaa, että nämä osuvat juuri samoille viikoille nämä ilmoitukset ilmahyökkäyksistä ja sitten varustelumenojen kasvattamisesta, koska tässä on hiukan pitempiaikainen hanke kuitenkin takana, mutta kyllä se jollakin lailla tätä ajan kuvaa myös ilmaisee, että tässä on selvästi kiristynyt ilmapiiri kansainvälisessä politiikassa ja Yhdysvallojen ja Englannin ilmahyökkäykset Irakiin käynnistivät hyvin monenlaista vastatoimintaa myöskin Venäjän, Kiinan, Intian, arabimaiden, muslimimaiden taholta. Että tähän tämä osuu. Nämä summat tuntuvat suurilta toisaalta, mutta ei ne Yhdysvaltojen sotilasmenoihin verrattuna ole niin mahdottomia. Siellä on hyvin suuri budjetti, nämä on 5% korotusluokkaa. Suomen miljardeissa kuitenkin vuosikorotus 60 miljardia Suomen markkaa, niin kyllähän se meidän mielestä on valtava varustelumenojen lisäys, kun ilmoitetaan, että kuitenkaan ei ole mistään niin kuin ikään kuin sotavarustelusta kysymys.
Niin tämä lisäys kertoo, tai tämä kaavailtu lisäys kertoo varmasti ennen muuta siitä, että presidentti Bill Clintonin poliittinen asema on tällä hetkellä hyvin heikko, eli tuo sotateollinen kompleksi pystyy aika paljon sanelemaan ne ratkaisut, mitä Clintonin hallinto tekee.
Kyllä tällaista on niin kuin nähty, koska vaihtoehtona on juuri tässä jo sama ilmoituksen säätyi, että pyritään sosiaalimenoissa säästämään.
Joo, Varis.
Niin tässä ainakin lehdillä annetussa tiedotteessa perusteltiin tätä lisäystä keskeisesti sillä, että se taistelua terrorismia vastaan. minusta aika absurdia, että terrorismia vastaan taisteltaisiin huippumoderneilla risteilyohjuksilla ja avaruussatelliiteilla, niin kuin seurattaisiin jotain huumeliikennettä. Siis jos jollakin tehokkaalla tavalla halutaan näitä sosiaalisia ongelmia vastaan taistella, niin sehän on sosiaalipolitiikka, globaali sosiaalipolitiikka tai kansainvälinen apupolitiikka tai mikä tahansa valtiomiestaitoon perustuva politiikka. Nyt luotetaan enemmän tähän moderniin teknologiaan inhimillisten ongelmien ratkaisemiseen. Se ei kyllä onnistu terrorismin, eikä huumeiden, eikä AIDSin, eikä saastumisen suhteen aivan varmasti.
Visuri haluaa kommentoida.
Joo, tässä tekee kuitenkin mieli sen verran sanoa, että nyt tätä huipputeknologiaa ei niinkään ehkä tällä tarkoitus rahoittaa, vaan palkkamenoja nostaa henkilöstön palkkaustasoa ja samalla motivaatiota, henkilöstön laatua, koulutusta, tämän tyyppisiä asioita, asuntooloja. Tässä on hyvin suuri osuus näihin tarkoituksiin. Ja samalla on viime viikkoina todettu, että ei tämä risteilyohjusdiplomatia sittenkään välttämättä ole mikään tehokas keino. Sekä hyökkäykset Afganistanin sissä ja lääketehdasta vastaan Sudanissa, että nyt viimeksi Irakiin, niin osoittautuvat, että ne ovat aika tehottomia. Rakennuksia kyllä saadaan rikki, mutta ei niitä päämääriä saavuteta, mitä niillä on ilmoitettu saavutettava.
Niin miten vakavasti länsimaiden ja niin sanotun amerikkalaisvastaisen maailman välit tässä oikein ovat kärjistymässä?
Minusta Fidel Castro kaiken kärsimysten keskellä sanoi aika hyvin, että tämä maailmahan on muuttumassa globaaliseksi kasinotaloudeksi. Castro tämän ideologisen taistelun kyllä voitti yhdellä lauseella. Sitähän tämä on, ja amerikkalaisvastaisuus, sehän on perinteisesti vahva esimerkiksi Etelä-Amerikan, latinalais-Amerikan maissa ihan noin tunteen tasolla. Mutta tässä syntyy se vanha asetelma, että suurin osa maailmasta katsoo, että länsi ja nimenomaan Yhdysvallat teknologisella ylivoimallaan sanelee ja määräilee. Ja minusta Yhdysvaltain henkistä heikkoutta on se, että heillä ei ole tämmöistä ulkopoliittista tai tämmöistä niin kuin vanhaan Fulbright-koulutukseen ja tämmöiseen sivistykseen perustuvaa johtoasemaa, joka herättäisi jonkinlaista myönteistä kiinnostusta. Nyt se on tämmöistä raakaa valtaan perustuvaa valtapolitiikkaa, ja se ei kyllä herätä sympatiaa.
Jep. No tässä tietysti tekisi mieli lisätä, että tämä Euroopan esimerkki, että Euroopan esimerkki ihan toisen maailmansodan jälkeen on, ja oikeastaan pitempäänkin on perustunut ihan toiseen taktiikkaan, eli rakennetaan kansainvälistä yhteistyötä ja sille henkiselle yhteistyölle niin kuin rakentuu sitten, henkiselle ja taloudelliselle yhteistyölle rakentuu sitten rauhantila. Että tässä on tietysti vinha perä, että tässä on erilaisia strategioita, raakaa voimaan tai sitten yhteistyöhön perustuvaa niin kuin strategia, mutta nämä on tietysti suuria globaalisia kysymyksiä, ja tietysti yksi asia on tietysti se, että kuinka paljon tässä todellakin on sitten kysymys siitä, että kun sisäpolitiikassa on vaikeuksia, niin silloin huomioon kiinnittäminen ulkopolitiikkaan voi olla niin kuin poliittisesti viisas teko. Ja sitten tekisi mieli kommentoida kyllä että vaikka tuo 5% on niin kuin, ei näytä niin kuin hurjan isolta Yhdysvaltojen mittakaavassa, mutta sitten jos me suhtautetaan, että se on kuitenkin rikas ja iso kansantalous, niin jos muut rupeavat kilpailemaan vastaavilla summilla, niin se on kyllä aika kova haaste sitten taas niin kuin varustelukilpailun näkökulmasta katsottuna.
Niin kyllä tämä ihan selvästi askel on eräänlaiseen uuteen varustelukilpaan, ja Aasian maat tulevat seuraamaan hyvin tarkkaan, tuskin eurooppalaiset niinkään, mutta Aasiassa seurataan hyvin tarkkaan, mitä tällä lailla tapahtuu. Ja toisaalta tämä on vaan kertomassa myös sitä, että tämä maailmanpoliisin rooli, jonka Yhdysvallat on omaksunut, niin se on äärettömän kallis. Ja nyt ei ole maksajia, liittolaiset ovat kaikonneet, he joutuvat nyt omasta budjetista maksamaan näitä menoja. Persianlahden sota rahoitettiin vielä huomattavalta osalta japanilaisten ja saksalaisten rahoilla. Nyt ei ole enää maksajia.
Niin, ilmeisesti tuo voimapolitiikka ja siihen perustuva kurinpito, ne ovat nähtävästi taas saamassa yhä vakavan, piti sanomani, vahvempaa roolia. Ainakin Yhdysvaltain ja miksei ylipäätään angloamerikkalaisen maailman toiminnassa. Näinkö?
No, tässä ollaan vielä kuitenkin siinä rajalla, ja mä haluaisin korostaa sitä, että vaikka nyt on merkkejä ollut juuri tällaista voimapolitiikan paluusta ja on voimaa jo käytettykin ja sillä on uhattu nyt viimeisen vuoden aikana entistä enempi, useimmissa tapauksissa on monta tapausta, jossa näin on käynyt, niin siitä huolimatta niin Tässä on vielä aivan selvästi mahdollisuus paluuseen ja paremmin yhteistyöhenkiseen politiikkaan. Ei tämä ole kuitenkaan välttämättä vielä sellainen ikään kuin kylmän sodan tilanne, jossa olisi astuttu sen rajan yli, että ei ole enää paluuta.
Niin, tässä voi olla kuitenkin ehkä syytä huomata, että globaalinen tilanne ei ole mikään homogeeninen, eli onhan toisaalta tapahtumassa sitten liennytystä esimerkiksi nyt Iranin ja Yhdysvaltojen suhteessahan on viime aikoina tapahtunut selvää niin kuin lähentymistä niin kuin yhteistyön suuntaan. Voimapolitiikka näyttäytyy nyt voimakkaasti erityisesti sen takia, että siellähän on Irak ja sitten ehkä Jugoslavia olleet nyt kovasti tapetilla. Ja nämä Balkanin tilanne, Irakin tilanne, ne ovat nostaneet tämän voimapolitiikan niin kuin kärjistäneet sitä tilannetta, mutta sitten jos voi kysyä, että onko se niin kuin yleismaailmallinen trendi kuitenkaan, vaan kohdistuuko se kuitenkin hyvin pitkälle vielä,
niin vielä näihin spesifisiin kohteisiin? Tästä nyt todella kamppaillaan tällä hetkellä, että hyväksytäänkö tämä toimintamalli vai pitäisikö sittenkin turvautua enemmän tämmöisen kollektiivisen turvallisuuden malliin?
Niin, nämä yhteistyömallit aika paljon ollut tämmöistä Eurooppa-Amerikka-keskeisiä ja ennusteethan aivan selviä, että parinkymmenen vuoden kuluessa niin väestön painopiste ja monen muunkin toiminnan painopiste on muualla. Esimerkiksi parinkymmenen suurimman kaupungin joukossa ei ole yhtään eurooppalaista eikä amerikkalaista. Kiinan ja Intian nousu, monen muun islamilaisen maan ja sitten ehkä Brasiliankin nousu, niin siirtää painopistettä. Ja se yhteistyömalli, se pitäisi rakentaa vähän kulttuurivälisen tiedon pohjalle ja osaamisen pohjalle. Tämä eurokeskeisyys ei kyllä enää tässä globaalissa maailmassa riitä.
Ja Jerppi kommentoi.
Niin, ihan mä myöskin uskon, että ei voimapolitiikalla kyllä niitä näitä tulevia maailman ongelmia ratkota. Ja just ajatellen juuri, mitä on väestön kasvu kehitysmaissa ja niin edespäin, siitä aiheutuvat ongelmat.
Joo, puhutaan tässä lopuksi vielä hetki tuosta Suomessa viime aikoina vellonneesta NATO-keskustelusta, nimittäin tosiaan viime aikoina on puhuttu paljon siitä, että pitäisikö Suomen jo solmia suorastaan avioliitto Pohjois-Atlantin puolustusliiton NATOn kanssa, kun kerran avoliitto ei enää oikein tunnu läheskään kaikille riittävän. Eivätkö nuo mielipidetutkimukset ja Suomen poliittisen johdon lausunnot, eivätkö ne aika selvästi jo osoita, että sotilaallisen liittoutumisen kynnys alenee koko ajan Suomen kohdalla? Visuri.
Niin, tulkintaa voidaan tehdä moneen suuntaan. Nämä kannatusluvut ja vastustusluvut ovat kuitenkin aika pysyviä olleet tämmöisellä 5 vuoden periodilla. Ja voisin pikemminkin sanoa niin, että joskus 3-4 vuotta sitten oli enemmän epävarmaa, että mikä Suomen linjaus tässä suhteessa on, mutta kyllä ainakin valtiojohto on nyt parin vuoden aikana määrätietoisesti pyrkinyt korostamaan sitä, että tässä on ihan oikea itse tehty valinta ja muut ovat hyväksyneet sen, mitään paineita ei ole Suomen turvallisuuspoliittisen peruslinjan muutokseen, mutta kuitenkin juuri kansan keskuudessa on todella suuri epäilys ja tästä tämä ärtynyt keskustelu ehkä sitten, mitä pääministerikin joutui aika rankkoja sanankäänteitä käyttämään, niin on oma osoituksensa, että kaikki ei kuitenkaan ole ihan vakuuttavasti saaneet tätä kuvaa.
Niin, se herätti tässä jonkun verran huomiota, että esimerkiksi presidentti Martti Ahtisaari ei tuossa uuden vuoden puheessaan juurikaan tähän NATO-kysymykseen puuttunut. Pekka Visurilla on varmasti tästä jotain sanottavaa.
Niin, tässä on just mielenkiintoinen kysymys se, että presidentin uuden vuoden puhehan oli nyt rakenteeltaan sikäli erikoinen, että siinä oli paljon tällaista inhimillistä näkökulmaa tuotiin esille, mutta sitten oli hyvin lyhyt kansainvälinen osuus, mutta se oli sitäkin tarkemmin muotoiltu. Jotkut ehtivät jo kiinnittää huomiota siihen, että mitä sitä puuttuu. Siinä ei puhuttu todellakaan sanaakaan, ei puhuttu NATOsta. Korostettiin YK:n merkitystä Suomelle ja Suomen kannatusta YK-tapaisille kansainvälisille järjestelyille. Korostettiin hyviä Venäjä-suhteita ja kuitenkin yhteistoiminnan jatkamista vaikeuksista huolimatta Venäjän kanssa. Ja edelleen Euroopan unionin merkitystä Suomen turvallisuuspolitiikalle. Tässä oli 3 tämmöistä aivan keskeistä aika täsmällistikin muotoiltua asiaa, joka oli selvä kannanotto tietenkin presidentin suunnalta.
Niin, mitä Reino Jerppi ja Tapio Varis sanovat? Eikö, Eikö Suomea tässä nyt olla joka tapauksessa tuollaisella matalalla profiililla vähän vähältä ujuttamassa NATOon ihan samalla tavalla kuin mitä EU:hunkin mentiin aikoinaan, Varis?
No minusta suurlähettiläs entinen professori Klaus Törnut kirjoitti aika hyvin viime päivinä siitä, että oikeastaan kun kaikki muuttuu, niin on ihan järkevää madaltaa NATO-jäsenten ja ei-jäsenten välisiä eroja kaikenlaisilla rauhankumppanuissa muilla ohjelmilla. Mikä on sitten se NATO? NATOhan muuttuu, sillä on nyt huhtikuussa oma strategiakokouksensa ja minä tiedän viedäänkö tai eikö viedä. Kaikki on muutoksen alla ja siinä suhteessa on vain hyvä, että mitään tiukkoja rajoja ei tule. Siis se vanha uhkakuva, joko idästä tai lännestä, niin ei minusta niitä ole olemassa Euroopassa.
Jerppe ja NATOa kohti, kun tässä nyt mennään.
No sinänsähän on esimerkiksi Pekka Wikström mainitsemat kohdat tästä presidentin puheesta on ihan selkeitä linjavetoja ja johdonmukaisia sen kanssa, mitä Suomi on aikaisemmin tehnyt. Mutta siis ongelma kai tässä nyt on se, että jos tämä maailma ympärillä koko ajan niin kuin muuttuu, niin tavallaan nämä vanhat niin kuin statementit, toteamukset Suomen ulkopolitiikan linjasta, niin kuin ne sulavat itse asiassa niin kuin tässä ympäristössä niin kuin niiden, ja tämä ehkä vaikuttaa vähän niin kuin tähän mielipiteeseen, että mihin tässä nyt sitten loppujen lopuksi ollaan menossa. Se on vähän niin kuin Tapio Varis tässä totesi, että siellä on tapahtunut Natossa muutoksia, on koko ajan niin kuin liikkunut tämä ympärillä oleva maailma. Suomi ehkä haluaisi niin kuin pitää kiinni näistä periaatteista, johdonmukaisesti on pitänyt niistä kiinni mutta, mutta se ei tarkoita sitä, jos ympärillä oleva maailma muuttuu, niin tavallaan tämä vanhat linjaukset niin kuin menettää niin kuin jos osittain merkitystään.
Kiitoksia tohtorit Reino Jerppe, Tapio Varis sekä Pekka Visuri.
Toimittajana oli Kai Byman.
Yle Puhe, vuonna 1999.
Islam, uhka vai unelma, kysyttiin Päivi Musakan toimittamassa ohjelmassa tammikuun alussa.
Islam on joukkotiedotuksen, radion, television ja lehdistön kautta osoittautunut suureksi uhkaksi länsimaiselle sivistyksellemme ja kristillisille arvoillemme. Onko todella niin? Voisiko sittenkin olla niin, että länsimainen kulttuuri on tiensä päässä, kristillisyys ja sen arvot kulutettu loppuun ja islam se unelma?
Kun tarkastellaan islamia tältäkin etäisyydeltä, kun me Suomessa täältä pohjoiselta pallonpuoliskolta ja vielä täältä ihan pohjoisemmalta reunalta, niin ongelmahan on monta kertaa nimenomaan se, että islam näyttäytyy tällaisena yhtenäisenä, monoliittisena kokonaisuutena, johon lyödään sitten joku tietty leima. Ja nyt sanoisin, että 90-luvun yksi johtavia piirteitä hän koko tässä kansainvälisen politiikan järjestelmän muutoksessa, joka on ollut käynnissä, on ollut se, että kun entiset rakennelmat sortuivat, kun uhkakuvat hävisivät, kun tämä idän ja lännen vastakkainasettelu yhtäkkiä tässä 80-90-luvun vaihteessa olikin historiaa, niin tuli hyvin suuri tarve löytää uusia viholliskuvia. Ja islam tässä tilanteessa oli hyvin käyttökelpoinen. Ja tämä on minun analyysissäni pitkälti se pohja, mistä syystä islam nyt viime vuosina on nostettu tällaiseksi erityiseksi uhkakuvaksi. Historiallisestihan tällä on vaikea löytää mitään kovin pitävää perustetta.
Hän on dosentti Pertti Multanen Helsingin yliopistosta. Multanen on perehtynyt poliittiseen ja yhteiskunnalliseen islamiin. Islam uhkana on hänelle länsimainen tilaushyödyke. Voikin kai sanoa, että kun kommunismi kaatui, tarvittiin uusi kommunismi kaatuneen tilalle.
Minun mielestäni voi sanoa nimenomaan, jos operoidaan tällaisilla leimoilla, tällaisilla yleistyksillä, koska sehän on muistettava, että islamilainen maailma todellisuudessa on kaikkea muuta kuin yhtenäinen. Ei edes kulttuurisesti ollenkaan yhtenäinen, koska sehän on toista miljardia ihmistä sisällään pitävä alue, joka ulottuu täältä Atlantin rannikolta tuonne Tyynelle merelle siinä on hyvin erilaisia historioita, hyvin erilaisia kulttuureita, ja islam tietenkin on yksi tekijä, joka tätä kokonaista aluetta yhdistää, mutta jos me tarkastellaan islamilaista maailmaa yhtään lähempää, niin huomataan, että erot islamilaisten maiden kesken ovat ihan yhtä suuria kuin vaikkapa eurooppalaisten maiden kesken tai tämän pohjoisen pallonpuoliskon eri osa-alueiden kesken.
Jos tuota kriisiä nyt tuolla Persianlahdella Irakissa ajatellaan ja sitä mittavuutta, millä todella joulun alusviikoilla Irakia ja Saddam Husseinia niin sanotusti laitettiin järjestykseen, niin onko tuo liike mielestäsi millään tavalla suhteessa siihen, mitä tuolla alueella tapahtui, asetarkastuskriisit ja tämän tyyppiset?
No, mielestäni se ei ole ollenkaan suhteessa nimenomaan tähän asetarkastuskriisiksi kutsuttuun tapahtumasarjaan. Syyt koko tälle Irakin kriisille minun mielestäni nousevat kaukaa historiasta. Ja kysymyshän tällöin voidaan asettaa, tässä voisi ehkä hieman provokatorisestikin asettaa tämän maailman nyt hieman toiseen asentoon ja kysyä, että eikö yhtä hyvin voida nähdä, että tässä Irakin tällä hetkellä tai tässä ennen joulua meneillään olleessa rangaistusoperaatiossa on kysymys nimenomaan tällaisesta strategisen alueen kontrollipyrkimyksistä. Ja tämä on nimenomaan tekijä, joka on myös kolonialismin kaudella Lähi-idässä ollut hyvin selvästi näkyvissä.
Eli kysymyksessä ovat aika pitkälle taloudelliset intressit. Puhutaan öljystä ja paikasta, joka on koko maailman kannalta ratkaisevassa kohdassa palloa.
Lähi-idän tavallaan niin kuin kohtalonahan on ollut se, että se on aiemmin, kun öljyä ei tunnettu, niin se oli maantieteellisesti sellaisessa kohdassa, jossa tällaiset kulkureitit, entiset vanhat kauppareitit tai sitten myöhemmin erityisesti tällaiset strategiset sotilaalliseen voimankäyttöön liittyvät reitit kohtasivat. Ja siitä syystä se on vuosisatoja tai oikeastaan vuosituhansia ollut hyvin tärkeää. Ja kun öljy tuli tämän vuosisadan alkupuolella vahvasti mukaan kuvaan, niin sen jälkeen öljyn merkitys on pitkälti Lähi-idän kohtaloa määrännyt.
Eli tässä on kysymys ei vain islamin pelosta ja niistä kauhukuvista, joita on luotu, vaan siitä, että länsivallat tavallaan pyrkivät legitimoimaan omaa asemansa koko tämän maailman hallitsijoina. Jos ajatellaan esimerkiksi Afrikkaa, sillähän ei ole paljonkaan pelinappuloita tässä maapallonlaajuisessa pelissä.
Niin minä liittäisin nimenomaan tämän Lähi-idän tilanteen, tai mielelläni tarkastelenkin sitä nimenomaan suuremmassa yhteydessä. Ja silloin nimenomaan joudutaan miettimään tätä etelän ja pohjoisen vastakkainasettelua. Sitä tilannetta, joka periytyy nimenomaan tältä siirtomaavallan kaudelta, ja joka on merkinnyt jatkuvaa pohjoisen pallonpuoliskon dominanssipyrkimystä, tällaista valtapyrkimystä ja sanelupyrkimystä eteläisellä pallonpuoliskolla. Ja Lähi-idän suhteen on hyvin selvää se, että öljy on yksittäisenä tekijänä ollut nimenomaan tällainen niin sanottu elintärkeä etu, josta syystä Lähi-itää on haluttu ehdottomasti pitää pohjoisen pallonpuoliskon poliittisessa kontrollissa.
Eli siinä mielessä tuota islamia, ainakin tuota aluetta, voidaan pitää jonkunlaisena unelmana, koska todella länsivalloilla on siellä niin selkeät intressit, että jos ei sinne saada sellaista hallintoa, joka pelaa yksin, no lähinnä Yhdysvaltojen kanssa, niin silloin se täytyy jollain tavalla saada kontrolli muilla keinoilla, ja nyt todella on käytetty tätä keinoa, että otetaan aseet esille ja puhutaan niiden kautta.
Kyllä, tässähän voisi oikeastaan leikitellä sellaisella ajatuksella, että jos Saddam Hussein ja tällä hetkellä ei olisi Lähi-idässä, niin kuka sitten olisi tämä hirviö, joka on nyt luotu Saddam Husseinin hahmosta, koska pidemmässä historiassa Lähi-idässä on aina, tai tällä islamilaisen maailman alueella on aina haluttu nähdä tai luoda joku tällainen kansainvälistä järjestelmää, kansainvälistä turvallisuutta, kansainvälistä taloutta uhkaava johtaja tai uhkatekijä. Kysymys on pitkälti siitä, että nämä ilmiöt ovat tämän rakenteen, järjestelmän ja historian tuottamia, ei niinkään henkilöitä. Totta kai henkilöillä on oma merkityksensä, mutta henkilöt kasvavat siitä taustasta, jonka tämä historia luo.
Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Evelina Liekuti on suomalainen muslimi. Taustaltaan hyvin suomalainen, elämältään hyvin muslimi. Evelina Liekuti pukeutuu niin kuin musliminainen pukeutuu. Hänellä on islamin arvot. Hänelle islam ei ole uhka, eikä se ole unelma. Hänelle islam on elämää.
Media luo mun mielestä hyvin paljon sellaista kuvaa, niin kuin semmoista niin kuin hurjaa kuvaa islamista. Sitten meillä löytyy tämmöistä kirjallisuutta, että usein se, mitä islamimaalaisista tai muslimimaista tulee esille, niin on ne ääritapaukset. Siis joku prinsessakirja, joka on, niin kuin, en mä yhtään väitä, että se ei olisi totta. Kyllä se varmasti on totta, mutta se on ääritapaus. Ei se yleinen massa ole sitä, niin kuin, että me kuullaan ne ääritapaukset. Ja sitten se, että mikä suomalaisen mielestä voi olla niin kuin jotenkin kauheata, niin toisessa kulttuurissa se ei ole.
Niin, ja ehkä toisinpäin kääntäen myöskin, niin jos ajatellaan jossain muslimikulttuurissa eläviä niin sanottuja tavallisia ihmisiä, jotka lukevat tai kuulevat jotain tapahtumia länsimaalaisesta kulttuurista, esimerkiksi joku prinsessa Dianan elämä tai näin päin pois, niin ei se varmaan kauhean ruusuiselta näytä taas heidän silmissäänkään, sekään elämä, vaikka siinä oli rahaa.
Niin, no ei, joo, että se on niin kuin mä sanoin, että puoli ja toisin, että se riippuu vähän mistä katsoo ja kuka katsoo, että se on hyvin paljon mun mielestä siitä kiinni, ja tosissaan se, että usein on niin, että jos haluaa niin kuin kritisoida esimerkiksi mun mielestä islamilaista kulttuuria tai muslimikulttuuria, en tiedä, niin islamilaistakaan kulttuuria, mutta muslimikulttuuria, niin mun mielestä silloin pitää tuntea se kulttuuri tosi hyvin ennen kuin käy sanomaan yhtään mitään. Mm. Että kyllähän mä voin lukea esimerkiksi jonkun lehden artikkelin ja sanoa, että voi kauheata, kun siellä on sitä ja tätä, ja kylläpä ne nyt on huonossa asemassa jotain. Ja itse asiassa mä en kuitenkaan tiedä todellisuudesta yhtään mitään. Mä oon nähnyt sen yhden pienin jutun, ja mä annan hyvin vahvat mielipiteet sen yhden jutun perusteella, joka on aina ääritapaus. Että aina mun mielestä pitäisi muistaa se, että kun katsotaan mediaa, luetaan kirjoja, luetaan lehtiä, niin ne on aina, mitkä ylittää Suomen mediakynnyksen tai yleensä länsimaiden mediakynnyksen, ne on aina ääritapauksia. Mm. Että ne ei ole sitä semmoista peruskansaa, niin kuin mikä meillä on Suomessakin tämä tavalliset ihmiset niin sanotusti. Että ne on aina ääritapauksia.
Sinä elät itse muslimikulttuurissa. Mitkä ovat ne puolet ja asiat, jotka tavallaan itse olet joutunut ehkä kaikkein kovimman kautta käsittelemään ja käymään läpi, kun kuitenkin olet alun perin syntynyt niin sanottuun tavalliseen suomalaiseen perheeseen? Ai. Onko niitä ollut vai onko se tavallaan ollut kasvun tulosta, että ihminen oppii? No, vaikka aidan seipäiksi, niin kuin
vanha sanotaan. Kylläpä se on kysymys. No, mitäs mä sanoisin? No, en mä tiedä, siis mun islamiin kääntyminen ja islamissa kasvaminen ja kehittyminen, se on ollut semmoista hidasta prosessia, semmoista koko elämän kestävää junnausta, niin mä en ole koskaan ottanut niin kuin jotain asiaa, mikä musta on ehkä tuntunut kauhealta, niin mä en ole ottanut sit mitään hermopainetta, vaan mä annan itselleni aikaa ja mä ajattelin, että mä ymmärrän. Ja sitten itse asiassa, kun islamissa ei ole, niin kuin, islamissa niin kuin, ei siinä ole mitään kauheata. Siis siellä, mun mielestä siellä ei ole sellaisia asioita. Et mikä siellä sitten olisi niin kauheata? Se, että naiset pukeutuu säädyllisesti, käyttäen huivia, eikä ole alasti. Jos se on kauheata, no okei, sit mä oon ehkä outo siinä asiassa, että mun mielestä se ei ole. Että ehkä yksi asia, mikä on monesti otetaan esiin, mikä ei kyllä mun mielestä ole ongelma sekään niin kuin islamissa, monesti puhutaan moniavioisuudesta. Sitähän pidetään kauheana asiana. Ja mutta että moniavioisuuskysymys ei ole niin yksinkertainen, miten me se täällä lännessä nähdään. Siis se ei käy noin vaan, että miehet tuo 4 vaimoa kotiin ja ne vaimot on hiljaa siellä ja tyytyy osansa. Että jos seurataan Korania ja islamia, niin se ei mene niin. Eli sekään ei ole niinku ongelma. Et enemmän musta tuntuu, että ihmiset tekee islamista ongelmia niinku itse itselleen. Että puhdas islam, kun lukee Korania ja seuraa islamia, niin se ei ole ongelma. Ja siinä ei ole hirveitä ongelmia.
Mm. Niin ja toisaalta esimerkiksi tuo moniavioisuus, niin mitä se muuta Suomessakaan toisaalta on?
Niin.
Ehkä vaan salaisemmin hoidettuna kuin islamissa, jos se on sallitumpaa, mutta ehkä sitten joissain tapauksissa myös taloudellisesti mahdottomampaa kuin Suomessa.
Niin. No tietysti ehkä siinä on, siinä on sellainen, voidaan ajatella moniavioisuutta. Tässä tuli joku ohjelmakin telkkarissa mun mielestä, joka oli hyvin hyvä, jossa kerrottiin tästä moniavioisuudesta, oli se, että jossain maassa se on laillista. Suomessa se on laillista ja sitä tehdään salaan, niin kuin sä sanoit ja näin, mutta ihan samalla tavalla varmasti löytyy miehiä ja naisia, joilla on rakastajia ja rakastajattaria. Että se vaan on, se on tämmöinen näin, että me koetaan, että me ollaan yksi avioisia ja näin. Mutta ei se islamissa tosissaan ei se tapahdu niin, että mies nyt vaan ottaa niitä vaimoja ja tekee miten tykkää. Että ei se onnistu niin.
Mm. Ja toisaalta jos hiukan karikoin, niin itse joskus tulee ajatelleeksi, että mielelläni ottaisin muutaman vaimon huusholliin lisää, ei tarvitse sitten tehdä kaikkea.
Niin, no ehkä niinkin, mutta kyllähän siinä voisi olla aikamoista sietämistä, pari vaimoa siinä. Mä vähän epäilen, että miten se onnistuu. Islamin mukaanhan periaatteessa niin naisten ei tulisi asua samassa, että jos miehellä on 2 vaimoa, niin niiden täytyy asua erilleen ja eri talouksissa. Mä uskon, että siitä tulisi sekasortoa, jos jollain miehellä olisi 2 vaimoa se kotona tai 4 vaimoa, niin mies olettavasti itkisi verisiä kyyneliä keittiön pöydän ääressä. Mä vähän oletan näin.
Niin. Mm. No jos ajatellaan sitten näitä kulttuuria vielä rinnakkain, länsimaalaista ja suomalaista kulttuuria ja yhteiskuntaa ja sitten toisaalta muslimikulttuuria, niin lännessä puhutaan paljon arvojen murtumisesta ja ihmisten elämän arvottomuudesta, tyhjyydestä ja tarpeettomuudesta ja siitä, että todella elämä ei ole enää oikein elämisen arvoista. Ja sitten toisaalta seuraa muslimikulttuureja ja mitä keskustelee muslimien kanssa, niin huomaa, että heillä on edelleen perheyhteys toimii, vanhempien kunnioitus toimii, tämän tyyppinen.
No se on ihan totta, että ehkä se on, mä en tiedä miten jotenkin tämä meidän länsimainen kulttuuri ja niin sanottu sivistyskulttuuri, voiko sitä niin sanoa, mutta kuitenkin niin, me mennään niin kiihtyvällä tahdilla joka asiassa eteenpäin, meillä on hirveä kiire koko ajan ja niin kuin kaikki vanha pitää äkkiä romuttaa, aina pitää saada uutta tilalle, on se sitten arvoja tai materiaa tai mitä tahansa, ja aina pitää saada niin kuin uutta tilalle. Ja vanha pitää romuttua sen mukana. Niin mun mielestä arvoille on käynyt niin. Ja sitten sen huomaa hyvin siitä, että jos ajattelee esimerkiksi islamia, tai ehkä mitä tahansa uskoa, Hare Krishnaa tai jotain, mitä nyt onkaan, niin ihmiset etsii jotain elämän sisältöä, ne etsii siis tällä hetkellä. Siis ihmisiä kääntyy valtavasti täällä lännessä ja näissä meidän ongelmissa, niin kääntyy valtavasti islamiin ja Suomessakin. Meillä on hirveästi muslimeja, siis paljon kääntynyt muslimeja. Ja mun mielestä se on niinku sen tulos justiin, että ei ole arvoja, ei ole semmoista elämän henkistä sisältöä, että on vaan ne ulkoiset puitteet ja se kova kiire ja se kova niinku semmoisen jotenkin semmoisen materiaalisen, niinku, materiaan tavoittelu tai semmoisen jonkun. Niin ne on mennyt. Ja sitten mikä mun mielestä, mitä me tykkään esimerkiksi arabimaissa ja niin sanotuissa lämpimismaissa, että ei pelkästään muslimeissa, vaan siis on muitakin niin kuin uskonnollisia ryhmittymiä, joilla sama, niin perhearvot on kohdallaan. Se on niin kuin tosi upeata katsottavaa ja tosi upeata nähtävää ja se on ihanaa, kun näkee, että perhe on niin kuin ihmisen elämän ydin ja niin kuin semmoista arvot on paikoillaan ja kuinka kohdellaan vanhempia, niin se on kyllä kaunista. On perhe köyhä. Siis on ne siellä Akadiren slummissa tai missä tahansa, niin se on niin kuin perhe on aina tärkeä. Ja monet muut arvot. Yhteiskunnalliset ja muut arvot, jotka meiltä on kadonnut.
Mitkä voisivat olla sellaiset yleismaailmalliset arvot, joita voisi ajatella sellaisiksi kantaviksi asioiksi missä tahansa kulttuurissa, missä tahansa yhteisössä, missä päin tahansa maailmaa?
toisten ihmisten kunnioittaminen siis ja toisten ihmisten kulttuurin ja tapojen kunnioittaminen ja se valtava suvaitsevaisuus, jota tarvitaan. Ja esimerkiksi tämmöinen, niin kuin, mikä olisi, niin kuin, mitä mulla on niin kuin esimerkiksi tämmöisenä arvohaaveena voitaisiin sanoa, niin ei olisi rasismia eikä tämmöistä olisi suvaitsevaisuutta. Se olisi niin kuin tosi tärkeä. Ja se, että annetaan ihmisille tilaa, että sä oot tollanen ja mä oon tällainen ja annetaan toisillemme tilaa olla just sellaisia kuin me ollaan. Ja niin kuin mun mielestä ne pitäisi olla tämmöisiä. Semmoinen toisen ihmisen huomiointi ja hyväksyminen ja niin kuin näkeminen, niin se on niin kuin tosi, se on niin kuin perusjuttu. Et jos ihminen on vaan minä ja niin kuin menee vaan eteenpäin niin kuin dieselveturi, niin se ei kauhean kauas kanna. Että aina pitäisi niin kuin ottaa yhteisöt ja ihmiset huomioon, niin mä uskoisin, että ehkä maailma olisi parempi, jos näin olisi. Tämä on näitä tämmöisiä haaveita.
Sanoi Eveliina Jegutti Islam, uhka vai unelma -ohjelmassa vuonna 1999. Päivi Musakan haastateltavana oli myös dosentti Pertti Multanen Helsingin yliopistosta.
Yle Puhe, vuonna 1999.
Tänään iltapäivällä lähetyksessä kuultiin helmikuussa 1999 tuoreista tutkimuksista vieraisiin kulttuureihin suhtautumisessa. Jussi Nurminen aloittaa.
Poliisi saa ajatella ulkomaalaisista mitä haluaa, kunhan se ei näy viran toimituksessa. Näin sanoo poliisin edustaja kommentoidessaan tuoretta tutkimusta, jossa selviteltiin niin poliisien kuin opettajienkin suhtautumista ulkomaalaisiin. Ja hyvin eri tavoin poliisi ja opettajat näyttävätkin ajattelevan maahanmuuttajista. Opettajille he ovat mahdollisuus, poliisille taas uhka. Kolmen ministeriön ja Joensuun yliopiston rahoittama vieraiden kulttuurien kohtaaminen viranomaistyössä -niminen tutkimus julkistettiin tänään. Myöhemmin on odotettavissa tutkimus myös median ulkomaalaisasenteista ja etnisestä työsyrjinnästä. Annu Passoja jatkaa.
Ulkomaalaisten määrä 90-luvulla on lisääntynyt Suomessa nopeammin kuin yhdessäkään muussa Länsi-Euroopan maassa. Suomessa maahanmuuttajat tutustuvat usein ensimmäisenä viranomaiseen, työvoimatoimiston virkailijan tai sosiaalityöntekijään. Tällöin maahanmuuttanut aistii ensimmäiset myönteisyyden tai kielteisyyden tuulahdukset ja muodostaa tältä pohjalta usein käsityksensä koko yhteiskunnan suvaitsevaisuudesta. Viranomaisten suhtautuminen niin sanotusti ulkomaalaistaustaisiin vaihtelee selvästi ammattiryhmittäin, joskaan tulos ei yllätä. Siinä missä ruotsinkieliset naisopettajat suhtautuvat ulkomaalaisiin hyvin myönteisesti, miespoliisien ja rajavartijoiden käsitykset ulkomaalaisista ovat voittopuoleisesti negatiivisia. Siitä, miten suhtautuminen näkyy virantoimituksessa, tämä tutkimus ei kerro mitään. Tutkija Pirkko Pitkänen, miten paljon asenneeroissa selittyy puhtaasti työn kuvalla, eli sillä, että kun poliisia tarvitaan, on kyse ikävistä asioista niin suomalaisten kuin ulkomaalaistaustaistenkin tapauksessa.
Työn luonne selittää varmasti paljon. Väitän kyllä, että myös asenneilmapiirissä on korjaamista niin kuin meillä kaikilla. Mä en usko, että yksikään meistä on voi saada olevansa täydellisen suvaitsevan, ehkä ei tarvitse välttämättä ollakaan. Ehkä poliisin työ ja myös rajavartijan työ ikään kuin edellyttääkin tietynlaista kriittistä ja epäluuloista suhtautumista sekä suomalaisiin että ulkomaalaisiin ja ulkomaalaistaustaisiin. Mutta varmasti kehittämisen tarvetta, koulutuksen tarvetta on sekä poliisien kohdalla että rajavartijoiden kohdalla, kuten kaikkien näiden nyt tutkittujen ammattiryhmien kohdalla.
Niin tuossa sekä poliisin että rajavartiolaitoksen edustaja puhui juuri siitä, että selvästi tämä osoitti sitä, että koulutusta tarvitaan ja siitä tullaan myös järjestämään. Jos ajatellaan ulkomaalaisen elämää, niin näiden viranomaisten, suomalaisten viranomaisten, poliisin, opettajien, heidän suhtautumisensa on ilmeisesti äärimmäisen tärkeää, koska he voivat vaikuttaa ulkomaalaisen ihmisen elämään varmaan enemmän kuin niin sanotusti syntyperäisesti suomalaisen elämään.
Poliisit ja opettajat yleensä edustaa ihmisille, ei pelkästään maahanmuuttajille, vaan kaikille ikään kuin yhteiskuntaa. Et siinä mielessä poliisit ja opettajat ovat tärkeitä. He ikään kuin luovat mielikuvaa suomalaisesta yhteiskunnasta selkeämmin kuin monet muut ammattiryhmät.
Yksi ennakkoluuloinen työvoimatoimiston täti voi vaikeuttaa paljon ulkomaalaisen työn saantia. Pitkänen muistuttaa, että esimerkiksi työvoimatoimistoissa toimitaan puun ja kuoren välissä. Kyse ei yleensä ole virkailijan ennakkoluuloisuudesta, vaan siitä, että työnantajat eivät halua palkata ulkomaalaista. Vaikka kaikki tutkimuksessa haastatellut ammattiryhmät, opettajat, rajavartijat, poliisit ja sosiaaliviranomaiset kannattavat taistelua rasismia vastaan, sanoivat haastatellut rajavartijat suoraan, että he eivät halua työtoverikseen ulkomaalaistaustaista. Enemmistö kaikista haastatelluista opettajista poliisiin näki maahanmuuttajat mieluummin vähän koulutusta ja kielitaitoa vaativissa tehtävissä, kuten siivoojina ja taksikuskeina. Ulkomaalaisen työttömyydessä on siis harvoin kyse siitä, etteikö maahanmuuttanut haluaisi pakertaa. Tutkija Pirkko Pitkäsen mukaan molemminpuolisen sopeutumisen kannalta olisi kuitenkin erityisen tärkeää juuri se, että maahanmuuttajat pääsisivät mukaan työelämään. Suomen ulkomaalaispolitiikan ja viranomaisten toiminnan välillä on ristiriitoja, jotka Pitkäsen mukaan usein johtuvat puhtaasti epäselvistä ohjeista ja tiedonkulun puutteesta. Viranomaiset ovat epätietoisia siitä, mitä eriarvoisuuden poistaminen käytännössä vaatii. Virkamiehet näyttävät olevan ymmällään esimerkiksi siitä, pitääkö niin sanottua positiivista erityiskohtelua suosia. Positiivinen erityiskohtelu tarkoittaa kutakuinkin sitä, että aiemmin syrjettyä ryhmää aletaan suosia niin, että vähemmistöryhmän asema nousee enemmistön tasolle. Esimerkkinä Suomessa käytössä olevat sukupuolikiintiöt tai Iso-Britanniassa harrastetut etniset kiintiöt. Maahanmuuttajien nostaminen etusijalle kaupungin vuokra-asuntojonossa voidaan perustella sillä, että heidän on muuten paljon muita vaikeampi löytää asunto, mutta muodollisen yhdenvertaisuuden kriteeriähän tällainen menettely ei täytä.
Silloin kun tätä asiaa kysyttiin vastaajilta ikään kuin sitten mitä mieltä ne ovat yleisesti myönteisestä positiivisesta erityiskohtelusta, niin hyvin monet vastaajat olivat sitä mieltä, että positiivista erityiskohtelua tarvitaan. Mutta sitten kysyttäessä taas sitten sellaisia asioita, jotka niin kuin edellyttää tämän positiivista erityiskohtelua, tässä niin kuin vain hyvin harvat vastaajat olivat sitä mieltä, että näin tulisi toimia. Tässä on selvä ristiriita, mutta että olettaisin kyllä, että kysymys on lähinnä tiedon puutteesta. Ei täysin ymmärretä, että mitä se käytännön arjessa tarkoittaa se positiivinen erityiskohtelu.
Poliisin ja rajavartioston edustajat eivät olleet yllättyneitä tuloksesta, jossa poliisien ja rajavartioiden käsitykset ulkomaalaisista olivat selvästi kielteisempiä kuin opettajien tai sosiaalityöntekijöiden. Siinä missä opettajat kokivat muista kulttuureista tulevat mahdollisuudeksi, poliisit kokivat heidät uhkaksi. Sekä poliisin että rajavartioston edustajat totesivat, että täydennyskoulutuksen paikka on molemmissa instituutioissa. Kieli- ja kulttuurikoulutusta ja omien ennakkoluulojen tiedostamista tutkija Pirkko Pitkänen suosittelee kaikille.
Noin Annu Passo ja helmikuussa 1999.
Yle Puhe. Vuonna 1999. Toimittajana Jussi Wistrand.